Goeiemôre, liewe broer en suster en kinders, daar waar jy sit by die huis, of dalk saam met jou familie is. Dis vir ons lekker om ook op hierdie manier die woord vir jou te bring. 'N Klompie afkondigings wat ek net onder die aandag wil bring, jy kan dit gaan lees op ons webtuiste. Dit is daar volledig beskikbaar. Jy kan gaan kyk na die eredienste. Volgende Sondag is dit ek self wat die erediens lei, einde van die maand Dominee François, en dan kan jy kyk na Augustus maand se preekgeleenthede. Daar is ook elke Sondag aand 'n aandiens wat op die Zoom platform is. U kan vir Dominee Lourens kontak of hy sal vir u ook 'n skakel stuur. Skakel dan 6:00 Sondag aande in ook by ons aandgesprek rondom ons aandienstye 6:00. Ons gaan hierdie maand nog nie in die kerk byeenkomste reël nie. Ons sal vir u op hoogte hou ook soos die inperkingsreëls verander. Jy kan op die afkondigings lees van Dominee Marius wat nou die gemeente se diens verlaat het. Hy het geëmeriteer. Ons sal sodra ons weer regtig kan kerk hou en ons die eredienste volledig kan hê, sal ons van Dominee Marius afskeid neem. Intussen is hulle gereed om of maak hulle gereed om te verhuis. Ons bid vir hom en vir Lizet ook sterkte toe, ook vir hulle redings vorentoe. Jy kan die res van die afkondigings lees vir al ons lys van siekes wat in hierdie dae besondere uitdagings het met siekte, maar ook met operasies. Lees gerus die name daar en as u van hulle ken, kontak vir hulle. Ons beradingssessies hier by die kerk gaan aan. U sien die reëlings daar rondom. Maandag Dominee François, Dinsdag Dominee Sonet en eerskomende Dinsdag gaan Dominee Lourens ook by Erasmia gemeente wees. As daar lidmate is wat hom daar wil sien. Woensdag is Dominee Lourens hier by die kerk, ek self is donderdag, en dan kan jy 'n afspraak maak Vrydag. Ons wil vir jou ook die aandag vir jou vestig op ons uitreikprojek. Ons is nou so bietjie klaar met ons muffins, maar ons samel op die oomblik kos in vir Harmonieoord. Daar's 'n hele stukkie op die afkondigings oor Harmonieoord en vir ons senior burgers wat daar bly wat sukkel. Jy sien daar's 'n hele lysie van kos wat jy vir ons gee. Nie bederfbare voedsel blikkies kos, bring dit vir ons eerskomende Dinsdag. Tussen 4 en 5 laai dit vir ons hier by die kerk af, dan sal ons sorg dat Harmonieoord ook dit kry. En dan samel ons steeds warm klere, komberse, veral kinderklere. Ons het kontak gemaak met Dominee Willem Sauer van die Tsitsikamma gemeente en hulle maak hoofsaaklik gebruik of hulle steun op toerisme en dit gaan baie swaar daar by hulle, so ons gaan vir hulle graag ondersteun ook met ou klere, tweedehandse klere, warm klere, bring dit ook vir ons Dinsdag. Baie dankie dat u geluister het na ons afkondigings. Gee aandag waar u kan. En dan gaan Dominee Lourens vanoggend vir ons die woord bedien. Ons sien ook uit Dominee Lourens ook vir jou boodskap van vanoggend. Mag die Here vir jou en vir ons as gemeente ook seën. 'N Lekker week vir u.
Vriende, baie welkom by vandag se aanlyn erediens. Vandag op hierdie Sondag is dit 'n voorreg dat ons elkeen dit op ons eie tyd kan kyk daar waar jy 'n oomblik het om stil te word. Vandag gaan ons vir 'n oomblik stil staan by opdragte wat ons van God af kry. En hoe ons kies om te reageer daarop. Of ons reageer en ons gaan voer dit uit, of ons kies 'n ander uitweg. Ons gaan vandag daarby stil staan. Voordat ons met vandag se erediens begin, kom ons stel onsself in. Kom ons raak bewus van waar ons is. Kom ons haal vir 'n oomblik dieper asem as gewoonlik. En kom ons ontvang ook die seën van die Here. Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van U, Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. U is ook vandag ons Here. Amen. Vriende, ek groet jou in die naam van God die Vader, van Jesus, sy Seun, in die kragtige naam van die Heilige Gees. Mag jy ook vandag God se teenwoordigheid in hierdie erediens beleef. Amen. Ons gaan vandag se erediens begin deur 'n lied saam te sing wat die hele oggend of die hele dag se saamwees gaan verwoord. Hierdie is lied 528. Leer my u wil, Heer. Hierdie lied praat van die pottebakker wat met die klei werk en ons wat hierdie klei is wat gevorm word tot dit waarvoor die pottebakker ons wil gebruik. Kom ons sit net so en dan sing ons hierdie lied saam met Peer se begeleiding. Vandag staan ons stil by een van die bekendste stories in die Ou Testament. Ek kan jou 'n brief gee as ek Jona se naam noem. Dan gaan jy vir my sy storie kan vertel. Waarskynlik elke klein liewe detail, want ons hoor hierdie storie vandat ons klein kindertjies is. Ek gaan hierdie inleiding weer vir jou speel. Maar let op die atmosfeer, wat gebeur as ons die agtergrondmusiek verander? Vriende, vandag staan ons stil by een van die bekendste stories in die Ou Testament. Ek kan jou 'n brief gee as ek Jona se naam noem. Dan gaan jy vir my sy storie kan vertel. Waarskynlik elke klein liewe detail, want ons hoor hierdie storie vandat ons klein kindertjies is. Om dit vanoggend 'n bietjie duideliker te maak, gaan ek vir jou 'n video op die skerm sit. 'N Kort videoetjie van 'n toneel uit 'n film uit. Hierdie toneel gaan 2 keer gespeel word, elke keer dieselfde toneel, maar elke keer met ander agtergrondmusiek. Kom ons kyk wat 'n verskil dit aan hierdie video maak. Vriende, nadat ons hierdie een insetsel gekyk het, dan is ons angstig. Ons wil koes en ons frons terwyl ons die video kyk, want ons wil nie regtig sien wat in hierdie tas is nie. Kom ons kyk wat nou gebeur. Stem julle met my saam dat mens nou amper uitsien na wat in die tas is. Die musiek in die agtergrond gee vir ons die aanduiding dat dit iets positief is, iets wat ons wil sien. En vriende, dis waar ons vandag gaan stil staan. Vandag se tema is, hoe lyk die agtergrondmusiek van jou lewe? Hoe lyk die agtergrondmusiek van jou lewe? Kom ons raak stil. Here, dankie dat ons vandag kan stil word om oor U te praat. Here, wat 'n voorreg is dit nie, ons is elke dag van die week besig met ons eie dinge. Maar Here, vir hierdie tydjie wat ons by mekaar is, wil ons doelbewus onsself instel om u stem te hoor. Ons wil doelbewus in hierdie tyd sê, nou maak niks anders saak nie, nou fokus ons op u. Op dit wat u in u woord vir ons wil leer, wil u ons vanoggend stil maak. En wil u ook die woord vir ons oopbreek, sodat ons 'n stukkie van u hart ook in hierdie saamwees kan beleef. Amen. Vriende, ons gaan vandag uit Jona se storie uit saamgesels. En omdat dit 'n lang storie is om te lees, gaan ek hom vir jou vertel. Maar ek wil jou uitnooi om dit graag by die huis te gaan lees. Hierdie verhaal is net 4 hoofstukke lank. Ek dink dit gaan jou dalk 10 of 12 minute vat om deur die hele boek van Jona te lees. Maar kom ek vertel gou vir jou vandag Jona se storie. Jona is 'n profeet. En Jona kry 'n opdrag van die Here. Hierdie opdrag is dat Jona moet Ninive toe gaan. Hy moet sy goed vat en hy moet Ninive toe gaan want God wil aan Ninive 'n boodskap bring. Maar Jona besluit dadelik onmiddellik soontoe gaan hy nie. Inteendeel, Jona vat die pad ander kant toe. Hy gaan af na Joppe toe waar 'n hawe stad is en hy vertrek met 'n skip om Tarsis toe te vlug. Terwyl hy op hierdie boot is, dan breek daar 'n storm uit. Maar Jona is natuurlik vas aan die slaap aan die onderkant van die skip. En terwyl hierdie storm aan die gang is, is die skip se bemanning angstig. Hulle bid en op 'n stadium trek hulle loetjies om te kyk wie se skuld dit is dat hierdie akelige storm, hierdie tragedie hulle tref. Nou Jona wen dan hierdie loetjies trek of hy verloor egter, want hy trek die kortste loetjie. Dan vra hulle vir hom, "Wat maak ons met jou?" En Jona sê vir hulle, "Julle sal my oorboord moet gooi." Want hierdie storm wat ons beleef, gebeur as gevolg van my ongehoorsaamheid. Dan gooi hulle vir Jona oorboord en Jona sink af in die diepte van die see, maar soos wat hy afsink, kom daar 'n groot vis verby en hy sluk vir Jona in. Dan die tweede hoofstuk van Jona gaan oor hier waar Jona aan die binnekant van die vis sit. Hier bid hy tot God. Eers is dit 'n klaaglied. Hy is baie somber en negatief. Maar soos wat hy vir 3 dae in die vis sit en bid, verander sy gebed in 'n loflied, want hy besef dat hier in die middel van die see het God 'n vis gestuur om hom te bewaar. So word sy traaglied 'n loflied. En dan spoeg die vis vir Jona uit op die strand. En dan gaan Jona sonder om 2 keer te dink Ninive toe. Hier preek hy 'n kort preek. Dalk die kortste bekeringspreek wat ons van weet. En die hele stad kom tot bekering. Die stad kom so drasties tot bekering dat selfs die diere rou klere aantrek en vas om hulle aan die Here toe te wy. En dan sit Jona so aan die kant van die stad op die berg en hy kyk na hierdie stad wat handomkeer verander het. Maar Jona is woedend. Jona sit en kyk en hy bid en hy sê vir God, "Ek het geweet U is 'n goeie God. Ek het geweet U gaan hulle red." Dit sou vir my beter wees om sommer net te sterf. En dan is Jona kwaad. En hy wil sterf omdat 'n komkommerplant wat vir hom skaduwee gegee het, verlep het. Dit is Jona se storie. 'n vreemde storie, maar 'n storie wat ons so goed ken. Nou, om Jona se storie te ken, moet ons 'n bietjie agtergrond hê oor die Assiriërs. Julle het almal al die woord Assiriër gehoor. Julle sal weet dat een van die ballingskappe waarin Israel was, waarin Israel weggevoer is, is deur die Assiriërs gedoen. Nou die Assiriërs was 'n baie wrede nasie. Die Assiriërs het, lees ons in 2 Konings, die land ingeneem, hulle het die mense weggevoer. Nou as mense land inneem, dan kom mens met 'n oorlog, 'n weermag, en jy vat die land met geweld by die mense aan wie dit behoort. En wanneer die mense wegvoer, dan beteken dit jy vat daai mense wie se land jy nou oorwin het. Jy vat hulle uit hulle land uit en jy dwing hulle om jou slawe te wees. Dis wat die Assiriërs aan Israel gedoen het. Maar die Assiriërs is gekenmerk aan hoe gewelddadig hulle was. Hulle was 'n baie wrede nasie wat vreeslike goed aan hulle vyande gedoen het. Ek gaan vir jou 'n paar voorbeelde noem net dat ons 'n idee kan kry wie hierdie mense was. Wanneer daar 'n veldslag was, het hulle die lyke van die oorledenes net daar in die veld gelos terwyl hulle die stede aan die brand gesteek het. Hulle het die vyande van hierdie stede onthoof en hulle het hulle families gevat saam met hulle na hulle eie stede toe. Dan het hulle hierdie mense gedwing om die koppe van hulle oorlede familielede om hulle koppe te dra terwyl hulle deur die dorp moes loop. Nadat hulle hierdie vyande na hulle stad toe weggeneem het, het hulle hulle ledemate afgesny. Maar hulle het een hand en een arm gelos, want hulle wou hierdie mense se hande skud terwyl hulle sterf. So het hulle die gek geskeur met hulle. So het hulle hulle verneder. Dit was 'n vieslike wrede volk. Dit is die Assiriërs, die groot wrede vyande van Israel. Kom ons kyk hoe begin die boek van Jona in Jona 1 vers 1. Die woord van die Here het tot Jona, die seun van Amittai gekom. Maak klaar en gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan, want ek weet hoe sleg hy is. Maar Jona het klaargemaak om na Tarsis toe te vlug, weg van die Here af. Jona is af Joppe toe en daar het hy 'n skip gekry wat op vertrek was na Tarsis toe. Hy het vir die reis betaal en aan boord gegaan om saam met die bemanning Tarsis toe te gaan, weg van die Here af. Waarheen word Jona geroep? Ninive. Waar is Ninive? In Assirië. Inteendeel, dis een van die hoofstede, die grootste stad in Assirië. Geen wonder hy vlug nie. Enige Israeliet sou gevlug het. Niemand wat hierdie storie gehoor het in die antieke wêreld sou vir Jona blameer het nie. Inteendeel, hulle sou hom waarskynlik aangemoedig het. Dis reg Jona, gaan weg. So ver as moontlik van die Assiriërs as wat jy kan. Ninive het nie ons God nodig nie. Ninive verdien nie ons God nie. Vlug. Maar Jona het 'n lang storie wat hom uiteindelik in hierdie stad bring. Maar wanneer Jona in Ninive kom en hy lewer sy kort bekering spreek, dan kom die hele stad drasties tot bekering. Almal draai na die Here toe. Hierdie hele sendingsreis van Jona is 'n reuse sukses. Dit wat die Here van hom wou hê, het net so uitgedraai. Maar anders as wat ons verwag, is Jona woedend daaroor. Hy is woedend dat God goed is. Hy is woedend daaroor dat hierdie mense gered word. Hy is woedend oor die aard en die wese van God se genade. En wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan vra ons mekaar hoekom. Hoekom reageer Jona so? Eers is dit vir ons vreemd dat hy wegvlug. Maar as ons weet wie die Assiriërs is, dan blameer ons hom nie dat hy wegvlug nie. En dan kom ons by die gedeelte waar hy onder sy komkommerplant sit en hy is woedend omdat die Here goed was vir hierdie mense. Want daar waar Jona sit, is dit eenvoudig. En ons wêreld werk ook vandag so. Ons wêreld werk in dualistiese terme. Dit beteken dit is goed teenoor sleg. Dit is die heiliges teenoor die sondaars. Dit is die ons teenoor die hulle. Dit is hoe Jona se kop werk. Dit is hoe sy kop werk terwyl hy daar onder die komkommerplant sit. Vir hom is dit eenvoudig. Die Assiriërs is die vyand. Hulle is sleg en hulle is boos. En God verafskeu hulle. God sal hulle straf. En andersins in sy kop is Israel die goeies. Hulle is goed en rein. Israel is in God se guns. Hulle is God se volk. Hulle beleef God se guns en God se seën. En dit is hoe dualistiese denke werk. Maar die verhaal van Jona is geskryf om hierdie manier van dink 'n bietjie uit te daag. Want dink maar mooi in hierdie verhaal, hoe word Israel voorgestel? Israel is die leivolk, die volk wat van God af weggedraai het, die volk wat vlug wanneer hulle 'n opdrag kry. Die volk wat ongehoorsaam is, want Jona verteenwoordig Israel. Dink bietjie aan hoe die Assiriërs voorgestel word. Die Assiriërs is ontvanklik vir God se boodskap. Die Assiriërs toon berou wanneer hulle God se boodskap hoor. En dan doen die Assiriërs goed. Hulle bekeer hulle self. Hulle draai na die Here toe. In Jona is hierdie dualistiese lyne nie so duidelik nie. Die grense wat ons as mens so goed ken, skuif 'n bietjie. Dis 'n moeilike storie om te lees en meer as dit, Dit is 'n baie moeilike opdrag om te hoor en om uit te voer. Maar ons kan vandag vir mekaar sê, dit is nie 'n totaal nuwe boodskap nie. Dit is nie 'n totaal nuwe opdrag nie. Dink maar net aan Abraham, die voorvader van Israel. Dink aan die opdrag wat God vir Abraham gegee het in Genesis 12 vers 2 en 3. Ek lees dit direk uit ons Bybel uit. Jy moet 'n seën wees vir al die volke op die aarde. Nou dit klink maklik, nê? Dit is soos Jesus wat sê jy moet jou naaste lief hê soos jouself. 'n Maklike opdrag. Totdat ons besef wie hierdie volke is en totdat ons dink aan wat hierdie volke aan ons doen. Hoe eindig hierdie boek van Jona dan nadat Jona woedend hier onder die komkommerplant sit? Nadat Ninive, die slegte vyandstad, tot bekering gekom het en God vir hulle goed was. Nie met 'n opdrag nie. Nie met 'n leerstelling nie, ook nie met 'n gevolgtrekking nie. Hierdie boek van Jona eindig met 'n vraag. 'n Oop vraag. Ek gaan hom vir ons lees uit hoofstuk 5 vers 9. Toe vra God vir Jona: "Het jy rede om kwaad te word oor die komkommerplant?" En Jona antwoord: "Ek het rede genoeg. Ek is besig om te sterf." Die Here het vir Jona gesê: "Jy is besorg oor die komkommerplant waarvoor jy nie gewerk het nie en wat jy nie versorg het nie. Dit het oornag opgekom en oornag is dit dood. Maar ek mag nie besorg wees oor die groot stad Ninive nie. 'n Stad waarin daar meer as 120.000 mense is wat nie weet wat reg of verkeerd is nie. En ook nog baie diere." Dit is hoe die verhaal van Jona eindig. Dit is dit. 'n Stomp einde met 'n oop vraag. Maar dis 'n belangrike vraag. En vandag kan ons sê, so wat? Dit is Jona se storie, maar wat het dit met ons te doen? Wat maak ons in 2020 met hierdie verhaal van die profeet wat wegvlug? Die vraag waarmee hierdie verhaal eindig is 'n ontstellende vraag. Dink 'n bietjie as ons hierdie vraag vir die Here moet antwoord. Ons wil soos Jona uitroep: "Nee. God mag nie aan Ninive genade betoon nie. Kyk maar net na alles wat hulle gedoen het. Kyk maar net na alles wat hulle aan Jona se mense gedoen het, aan God se volk." Maar voordat ons kan nee uitroep, dan wil ons onsself keer, want ons weet dat ons nie kan nee uitroep nie. Want ons weet hoe God werk. Ons weet hoe God se hart lyk. Ons weet hoe genade werk. Ons weet hoe God se koninkryk lyk. En dit is so, al ontstel dit ons tot in ons diepste. Al maak dit ons wesenlik ongemaklik. Dink 'n bietjie aan die agtergrondmusiek waarmee ons hierdie diens begin het. Dink aan die effek wat die agtergrondmusiek op die toneel in die film gehad het. Hoe die ganse stemming van die film verander het toe die agtergrondmusiek verander het. Dink dan vir 'n oomblik aan jou eie lewe. Dink 'n bietjie aan Jona se lewe. Dink 'n bietjie aan die agtergrondmusiek wat in Jona se lewe gespeel het. Waaraan sal jy dit toeskryf? Wat was die agtergrondmusiek in Jona se lewe? Die van geweld? Die van geregtigheid? Die van wraak? En dit is ook nie anders as wat ons van Jona verwag nie. Dit is menslik. As mens maar net na die Assiriërs kyk, dan verstaan mens hoekom Jona so gevoel het. Ons blameer hom hoegenaamd nie. Maar God vra iets anders van Jona. God vra dat daar 'n ander soort agtergrondmusiek in Jona se lewe moet speel. Want God is anders. God vra vir Jona om die wêreld te sien soos wat God die wêreld sien. God vra vir ons om die wêreld te sien soos wat God die wêreld sien. Daar moet in ons lewens 'n ander agtergrondmusiek speel as dit wat in die wêreld speel. Hierdie agtergrondmusiek is agtergrondmusiek van liefde en genade. En nie soos Jona van geweld en wraak en geregtigheid nie. In God se koninkryk vra dit dat daar agtergrondmusiek van liefde en genade speel. En wanneer dit doen, dan verander dit die ganse stemming van hoe ons lewens lyk. Dit verander hoe ons die wêreld beleef. Dit verander hoe ons die dinge doen wat ons doen. Dit verander die manier waarop ons die mense sien, waarmee ons elke dag te doen het. Dit verander selfs die manier hoe ons met ons vyande omgaan. Dit leer ons in Jona se verhaal. Maar dit is 'n moeilike opdrag. Dit is 'n baie moeilike opdrag. En daarom eindig Jona se storie nie met 'n antwoord nie, maar met 'n vraag, omdat dit 'n moeilike opdrag is. Want sien, Jona soek 'n God wat dink oor mense soos hy doen. Hy soek 'n God wat is soos hy is. Hy soek 'n God wat mense sien soos wat hy mense sien. Hy soek 'n God wat slegte mense, sy vyande, straf en wat die goeie mense seën soos wat hy van deel is. Maar dit is nie wie God is nie. Dis nie hoe genade werk nie, vriende. Dalk sit ons ook vandag daar waar jy hierdie video's sit en kyk en ons is moedeloos. Dalk is ons regtig vandag moedeloos. Dalk sit ons ook soos Jona en kyk oor die wêreld uit. Selfs ons komkommerplant het opgedroog. Ons hoop is weg. Ons is moedeloos. Rondom ons sien ons dinge waarvan ons nie hou nie. Kom ons probeer, soos wat Jona se verhaal van ons vra. Kom ons probeer om onsself anders in te stel. Kom ons probeer vir 'n oomblik om hierdie agtergrondmusiek in ons lewens te verander. Kom ons kyk wat gebeur wanneer hierdie agtergrondmusiek die van liefde en van genade is. En waarskynlik gaan ons nie heeltemal suksesvol wees nie. Dalk gaan ons dit nie heeltemal reg kry nie. Dalk gaan ons ons op 'n stadium bevind dat ons in die middel van die donker see, in die middel van 'n visse maag beland, omdat ons van God af weggehardloop het of nie reg gekry het wat God van ons vra nie. Dalk gaan ons kry dat ons daar sit omdat ons dit nie reg kry om mense te sien soos wat God van ons vra nie. Vriende, dan is dit juis wanneer Jona se storie vir ons 'n stukkie hoop gee. Want dit is juis daar in die maag van die vis, in die donkerte van die diep see, wat Jona God se stem gehoor het. Waar God vir Jona kom uithaal het, al het Jona vir hom weggehardloop. Waar hy hom veilig op die land teruggesit het, sodat Jona weer kan probeer. Dis ons troos in Jona se verhaal. Mag ons ook hierdie agtergrondmusiek in ons lewens aansit. Mag ons besef dat God ons sal help en sal red en sal veilig hou, selfs al sukkel ons. Want God het self daardie eenste vis gestuur om vir Jona uit die diepte van die see uit te haal. God gaan ons ook nie aan ons eie genade oorlaat nie. En net soos wat hy vir Jona bewaar het, sal hy ons ook bewaar. Amen. Kom ons bid saam. Here, vandag sit ons ook dalk soos Jona in die donkerte. Here, ons sit en bid en dalk is ons gebede ook klaaggebede. Here, want ons is negatief en ons is moedeloos. Want dinge rondom ons lyk nie soos wat ons dit wil hê nie. My gebed is vandag, Here, dat U die agtergrondmusiek in ons lewe sal verander, sodat ons gebed soos Jona se die van 'n loflied sal word. Here, ons weet dat ons gaan struikel. Maar Here, U weet dit ook. Daarom het U seun gestuur, omdat ons dit nie op ons eie kan regkry nie. Wil U ons vandag veilig hou? Here, wil U ons seer beskerm? Wil U deel in ons vreugde? Here, en wil U ons oë oopmaak, sodat ons anders na die wêreld kan kyk? Sodat, al vat dit baie werk, ons self na ons vyande kan kyk en hulle U goedheid gun. Here, dankie vir hierdie storie van Jona wat vir ons 'n stukkie van U hart wys. Here, dankie dat dit 'n harde, 'n moeilike boodskap is. Here, maar dankie dat ons weet dat U saam met Jona Ninive toe is en dat U ook elke dag saam met ons besig is. Wil U ons gebruik daar waar ons in die wêreld besig is. Dankie dat U ons liefhet. Dankie dat ons U ons God mag noem. Dankie dat ons U kinders mag wees. Amen. Vriende, ons gaan die diens afsluit deur na 'n lied te luister. 'N Vlamlied wat ook deur Koenie de Villiers en Elvis Blue opgeneem is. Julle sal hoor dit is op die wysie van ons eie volkslied. Hierdie lied se naam is Seëngebed. Mag dit ook vandag jou gebed wees.
Seën ons Here God, seën Afrika. Laat haar mag tot in die hemel reik. Hoor ons as ons in gebede vra. Seën ons in Afrika. Kinders van Afrika. Oh, we hang to hier, oor Afrika. Lei ons tot by eenheid en bug. Oor ons as ons u om vrede vra. God, seën Afrika. Neem dan nou die boosheid van ons weg. Maak ons van ons sonde ewe vry.
Vang dan nou die seën van die Here. Mag jy God se stem hoor om ook hierdie opdrag hard en duidelik te kan hoor. Mag die Here Jesus Christus binne in jou wees, voor jou wees om jou die pad te wys. En mag jy die teenwoordigheid van die Heilige Gees beleef, soos wat jy deur die wêreld beweeg om die opdrag te probeer uitvoer. Mag die genade van God die Vader, die liefde van Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees by elkeen van julle wees en bly. Amen.